būsim Latgalā!
Vasali, jūsu uzmiņībai raidījums, kuramā diskutējam par Latgulas atteisteibu, rusinājam sabiedriski politiskus i sociāli nūzēmēgus vaicojumus, stostam par tīm, kas dzeivoja i strodoja Latgulā. Pie mikrofona as Tenis Bikovskis. Jūsu karna tik labu ziņu. Jaunokī statistikas porvaldis dati līcināja, ka 9 Latvijas cīmūs ito gada sokumā nabēja vispor pastovēgūs īdzēvotoju, i visvairok tukšoka palīk tīši Latgola i Vidzeme. Latgolā paredzams vislielokīs īdzēvotoju skaita krytums. Ja 2015. Gada reģionā bija 282 tūkstoši īdzēvotoju, tad 2030. Gada prognoze līcināja, ka Latgulā būs viņa 204 tūkstoši īdzēvotoju. Šos dienas raidījumā raudzēsim nūskaidrot, kaidi nokūtņas plāņi ir upeitis cīm aktīvistim Viļakas nūvodā, kur pagošos nedēļas nūgaļā jau 18. Reizi nūtika latgalīšu meilas, aļu i dzīsmu festivāls Upeitis Obeļdors, kas ir vacokīs festivāls mūsdīnu Latgolā.
Pīrūbeža nav pasaules mola.
Vasaļ, kas naradzāti? Vasaļ. Kai paši sajūta? Cīši labi vīnam cilvēkam. Liela daļa jautājumu nesaprotu vai negribu atbildēt pagaidum. Sveicinot, mani sauc Joņs. Nu, vat, eisumā par mani. Nu, dekšoram. Kurš ir bez dekšorēs? Oho, kas jūs jums nutika? Ko jūs? Tur tai nav ar nejauši ībraukt, tur speciāli jobrauc. Nu, uz Sakstagalu brauci droši vien, ja? Jā, bet, nu, lai vai kai, man ir liels prieks būt upētā. Mīlestības aļu i dzīsmu festivālā, kurš notiek jau 18. Gadu. Jā, hei! Bet, nu, ķersimies pie līdz, lai mēs varētu to festivālu labi atklot, es domāju, ka mums jums vajadzētu uzaicināt nu, galvenajiem vaininīkiem, kurš pastosties, kas šogad nu, visiem ir plānā, kas citāju žok vai viss tai pat, uz ko mums jums šovakar gatavoties. Andris aplausi, dāmas un kungi!
Vasale, cīši lielas prīks jūs uz redziet, un vēl lielāks prīks būtu tī, kas tavu durvos, ka jūs iedētu tā prīkšā. Droši, jo ko vienmēr katrā festivālā ir sacēts, labokos vītas ir tuvok skatuvēji. Tī, kas aizmgrēs, esat tā paši vainīgie. Paldīs, Jornie, ka tu īsoki pasaukumu. Togo itis ir pilngadības pasaukums, jumā ir arī šūpuļas. Jūs žēšat bijuši pilngadībos, kur izšūpunoja cilvēkus. Tī, kas palikuši pilngadīgie. Jons var parodēt, ko jūs šūpojos. Nu, kam ir pučas nazagoš? Nu, vēl drusciņu var, bet vairāk. Nūteikumi tādi, ka katru dzējnīku mēs izšūposam, tāpēc, ka itis ir tumār dzējas dīnu pasaukums, de to muzikanti būs tikai starp laikus, starp dzējnīkiem. Nu, šodien uztversam to, ka dzējnīki ir tī jubilējās 18 gadu svinietoja, jūs, Jons, izšūpunos, un nu tīnē arī mēs dzirdēsim dzējnīku dzējo. A muzikanti starp laikus turējas saspēļos, kam ir dzējnīki atsapūši no runošanās. I vairāk daudz es nerunošu, pie mūsim upītē ir pīnāms, ka dovanas dovanoja pirms darbā. Paldīs, Jone. Upītas īpierkuma maisins tev jau ir. I vairāk es nezamaisiešu. Nā, es sacīju, ka pirms mēs dūdām kukuļus, lai tu labāk runotu. Nu? Lielas paldīs tev.
Paldīs? Tāda neliela reklāma būs staigajuša. Es nezinu, labi izavērās vai nā? Vai pēc Alpu gūs? Zvona vītā maiseņš pīlikts. Tai, herei, ar festivāla himnu.
Ubelis, 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 ub
Upeitis obeļdorzā mēs satikam Andri Slišānu, kas īt sova tāva pādūs, ikam lielā mārā josaka paļdis par itos nelalos apdzēvotos vītas pīrūbežā uzturiešanu i atteistiešanu. Kaidas ir tovas dūmas par administratīvi teritoriālu reformu, kas paredz, ka upeita nokūtņa īspiejams nūnoks bolvu nūvodā?
Zini, ko ir ar tu teritoriālu reformu? Ja gudīgi tam nosaukumam, ko nūvads nosauksīs uzpār moza atškarība, vienalga, ko es tīs sauksīs. Tā varēja nosaukt par Reigas nūvadu vai Latvijas nūvadu. Na nosaukumā dzēlā tas, ka tu reformu taisa ar reformas dieļa, jo es nešu saprats, nu kā pūca, piņemsam, saka, ka apvīnos bevušu balu rānu kūpā, un ka piekšņi soks atsatīstētīs uz, nu, ja divi nabagus salīgi, nepalīgi viens bagatīs, vai tā ne? Tāpat ir nabagi. Nu, jo manīkos te apvīnošana ir, ja jau tīšām ir jovīnoja, to tūreiz, zinām, ir kaut ko tī precīzi mierki josos nāc, ne jau to, ka mēs sazīmojām to, ko bija krīva laikūs. Nu, principā, ir, nu, ar mozīm iznāmumiem ir sazīmota karte atpakaļ to, ko bija rajone. Nu, čut ir vītum izmaiņas. Un vus, un neko tā citā pīdojuma nav. Teritoru reformā jau, ja jau jovīnoja, tad tur es man liekos jovīnoja pa kaut kādiem kūpējiem mierkiem, pa kūpējām interesiem. Vai nu mūs atsagrīžām vēl sanokā pagodnē. Nu, taisam treis aprīļa, mūsim te bija abrenes, nu, līkam klot vēl līpnes pagastu, līkam klot, līkam visu bevušu bolu rajonu, ir taisam tu bevušu abrenes nūvodu, un taisam to iz centrs bija viļākā. Nu, dekam mokslīgi kaut ko krīva laiku radiet tu tā atjaunot, mūsu devēt atjaunām Latvijas laiku. Nu, to. Tāpēc, ka, es saku, tā nav tai reformai pamatojumā. Tas prostā reformas piec.
Bet upeitis kultūra telpā, upeitis aktivitātam kultūras jūmā, tas, ka īspējams tas būs bolvu nūvots, varētu kaut ko maiņāt?
Es jau domāju, ka tas jau neko nemaina. Ko dažkrība, kurā vītā nūvada priekšnieks vai deputātis ir? Nu, to vairāk nav, tas nevīts nedūs upītē. Nu, es ceru, ka nenugrīst tu pašu, ko drusku ideju.
Šūvosor aktīvisti upeitā nūpierka pamatskūla sāku. Vai itā ir gana daudz ekonomiski aktīvu cilvēku, kas varēs arī nūzareikinoties par pierkumu i šo āku uzturēt i golu gola arī attīstēt tū sātu?
Garš jautājums ir to, ka nūpie samoksot būs kam. Par to uzpār nav vāk uzatrauktīs. Par uzturiešanu tas pagaidām ir tāds grūts jautājums, tāpēc, ka, ja ir dimžēl, nūvāds nav domājums par to, ka, lai jau būtu ekonomiski uzturēt, ja neekonomiski apkurē, uz neekonomiski ir. Nu, gan jau mēs šo zīmu porlaisam, iznokšu zīmu, mēs sataisīsim to uz ekonomisko, ka, lai pašiem izdevīgāk to uzturēt. Pašu āku mēs attīstiesim, un ja mēs gojam ko bīdrībā pie nūvodā ar priekšlikumiem, ko mēs varam darīt ar upītās škalā sāko, un nūvots mūs ir nanūticējā, nagoja pretī, ko piņemsam, nu, kaut vai piņemsam sokumā uzturāku, mēs reikojāmies līdz tam brēžam, kad mēs varam pastāvīgi dzējot, bet nā, nu, nūvodam sazagribējā naudu, nu, lai nu to, ka mēs varētu tie kaut ko darīt un attīstīt, piņemsam, turismā vai kaut ekonam, nu, kaut kādā uzņēmēja darbībām, nu, mūsim tu naudu drusku izsūts, lai mēs varētu samaksāt par to āko. Vienkārši tī mūsu plāni drusku atsalīkos, bet mēs par spēju tie visiem pīrodēsim, ka mūsim novadā un citu palīdzību navāk, mūsim būs attīstētā turisma uzņēmēja darbība, to sajūsim. Laiks rodies. Na, nu ir to, ka tā jau ir pirmīs līgums nuslēgts. Mēs laisam uzņēmēju, kas ražos madā. Nu, madā būsodās karamelēs, nu, konfektēs bērniem, nu, lulējiem, suvenīriem. Tas jau pirmīs, kas ir dreidža školā īkšā. Ar laiku ir sarunas, es domāju, ka 95% tikai pizapildies, ka īs arī tautu tierpu ražošanas uznēmums īkšā. Jo mūsu pusē tuvokīs ir Ludzā. Ludzā nespēja mūsu cīņu Ludzai, bet nu, katrā vītā ir ierobežoti resursi un vāga attīstiet un un tautu tie ir pa vienmēr vādzies, un tomēr Latvijā arī tas uzstodījums, ka katram savu tautu tirpu, un pirms dzīsmu svētkiem, pirms būsim lūdējiem folkloras festivāliem tautu tirpu šūnu un šūs, nu, tas tāds, ko vēlmīts uzņēmējas ir tīkšā.
Tātad no šūs ērņīku moksotos naudiņas jūs grasatās uzturēt šū skolu sāku?
Nē, nu, ir tiem divējiem īrnīkiem vien nav uzturēt uz sāku. Ja būs kādu laiku savā jolīga naudiņa un jo attīstā, nu, uzs pa mozam, jo saproti, nu, to, ko es atceju, ka mūsim jau nuzariekinu ar novodu, nuzariekinosim ar novodu, turies mūsim atsabierējos izleidzekļi, ko attīstiet to loku tuvāko.
I mūsim Latgolā!
Pazaklausāsim folkloras kūpas upeite dzīsmi jauņi puiši siermi zirgi, pēc kuras turpinosim sarunu ar upeitis folkloras kūpas vadētoju i aktīvu jaunīti pīrūbeža asūšajā Viļakas novadā Andri Slišānu.
Yeah.
Kas pa tavam ir galvenos problēmas, ar kuram jūs sastūpās cilvēkiem, kuri dzēvoja pīrūbežā? I kaidi būtu reāli risinojumi?
Zinu, kas tad, kad es jau tā laiku atpakaļ no Reigas atceļu atpakaļ uz upīti dzēvot, tur zinām, es atceļu ir to, ka mūsu lūloko problēma ir dakteri un aptiekas laukūs. Es sevišķi, ka jūtu to lūk no pulsātom, jūtas lūlokā problēma, un arī bolus dzēvoju, te ir problēma. Nu, ne tas, ka tu, piemēram, bolvi, tas ir tas pats, kas upīta ārstu ziņā, un principā, dārstīm mūsim jobrauc, da normālīm ārstīm, principā, jobrauc uz Reigo. Nu, principā, ir to, ka jūtu to lūk eši no Reigas, jū tev mozokā izpijā, ka tev grūtā breidē, ko tu palīdzies, nu, sajasam to, no ārstu ziņas. Poreiz pat labāk dzīvot, neko lielos pulsātos Reigā.
Labāk dēļ kam? Kas itē ir labs?
Nu, kas ir labs, tu nejūti tos dzīves steigas, cik stipri. Ir laiks jau cik pat ātri, un paskīnu nu, nav arī paspiet, bet, nu, tumēr kūpumā nav tos, nu, to, cik lielā stresā, ko pulsātā. Nu, kaut vai nu reita, tu bārni školais proviet, nu. Tī sastrāgumi, tī ir autobusu, autobusu pulns, nu, to. Nu, te nav to nu, sadzīvē vinkoršo, kā vīglo, kā...
Bet dzirdētīs vaicojums par to, ka pīrūbežā vai vispār Latgulā dziļā ir liels bezdarbs. Orsti lielokā problēma nekā bezdarbs?
Protams, ja tādā nam paupīte pastaigot atrastu, ka tu ir no bezdarbnieku, kurus iznamūt vīnu vai divējus, kuri nekot nav strodauši arī krīvo laiku, kad bija obligāti malīkos, jo strodai nav strodauši. No? Tad tur ir, zinām, dīz vai tā ir bezdarbs. Ja pieņemsim, ja uzņēmējam vāgā te strodnīka un strodnīki brauc no balvīm Rieziknēs strodot iz itēnu, vai tā ir bezdarbs? Nu, pie lielajiem zemniekiem jau, nu, ko, jau paplašinājos, jau vāga strodnīku napur traukti, ka, saprūti, ja stāvies iz vītas, to ir būs, ka tu paplašinājies, tev vāga darbinīku, nu, nav te jau, ko paņemt, tu vari paņemt no cita uznāmumā vienkārši ar augu poru pierkūt.
Tevis reikotīs pasaukums upeitis obeļdors jau ir zeimuls, kas Latgolā naprasa paskaidrojumus. Bet vai ir dūmots par arī nokūtņas pasaukumā atteisteibu, i kaits varētu būt obuļdors pēc godim pīcim?
Ja gudīgi, es jau pārdevus dažus gadus uz laiku dūmāju, ka neskas vieli ir jomainā, kaut kas ir jolīklot. Nu, tas tādinam ir jau kādu laiciņu dalgts, tas kā kāds pornovarnīgs, kāds populārs Latvijā cilvēks grupā brauc te uzastotīs. Nu, jī arī jī, reizēm jīm, kā arī jīm runāja, jī jau netic, ka te to kaut kas tāds noteikti. Nu, nav dzirdējuši, nav uztvārušas tu pēc tam, jī saprūti, tas ir tāds pozitīvs, ka jī aizvāt tu un to loks tos tā, kas tā noteikti. Ako attīstība, nu, kaut kas vēl ir jolīgi klot, lai, nu, Latgaļā jū zin, starp mūzikiem zin, starp dzēnīkiem zin, starp sabiedrību, nu, tī, kas interesēs par kultūru, tī zin, nezinu, mums jolīgi mokslā klot, ko tādā mokslā, nu, vizuālo mokslā. Pagaidām ir to, ka esam dūmauši teiz vītas, bet gribīs kaut ko moš mainīt, a moš ir nevāk mainīt. Moš ir labi, ko ir, a moš ir vāk paeksperimentēt, moš vāk savādāt.
Tei bija saruna ar Andri Slišānu, bet raidījuma turpinomā pazavērsim, par ko teik diskutāts sociālajūs teiklūs Latgulas kontekstā. Vorts munai kolēģei Laurai Sondorei Strodei.
Vārojam, vaicojam i viertējam.
Facebookā izavārtusies diskusija par jāp Latvijas televīzijas veidotu raidījumu Citaida latviskais i konkrēti par pirmo ito sezonas raidījumu Latgales godi kāzes. Valdemārs Ildris raksta, aka Latgulā itas vords godi nebija zināms, bet vispār latvīšu kūptradicijā ģimenes godi ir krustības, vedības un bedības. Tā ka itkai jau var arī tai saukt, lai gudrok izaklausās. Skaitētojam tak visleidza, kozes ir kozes, kai sacie iz kozam jākmiņas veļās. Nu valūdnīcas Lidijas laikumas uzzinam, ka pošā raidījuma nosaukumā ir klaida i pareizi būtum citēži latviskais. Valdis Prancāns komentē, ka tas viss ir dokumentāls kino par šosdīnes stovūkli. Sarūktinē, ka mums zinam savu senču tradīciju. Mūža gūdus vadīja dzimtes vācokīs nevis sveši cilvēki, visēdis izdarēbas jautrēbai citalīta. Silvija Joksti jau ir skorboka. Varit mani apsaukot visēži, bet es nesaprūtu, dēļ ko taidi raidījumi vispār vajadzīgi. To vīnā, to ūtrā TV kanālā pasaroda taidas brēnēšanos pusstundis. Akūtī Latgulā ādi dzer, i kājītī dzēvoju. Arī citim diskusējas dalīnīkim leidzēgas dūmas. Raidījums vajadzīgi reidzonim, ka paturāt jimūs iļūzēju, ka reģioni neizmirst. Reidzoni par tādu suvenirisku iluzoru variantu gotovi moksot. Par eistin stiprim reģionim, par eistinom vietēbam, par autentiskumu, kai tas būtu Igaunijā, Lītuvā, reidzoni moksot nagatuvi. Viņi par čapaslošanos, kurai nudrūšanoja jim mirāžu dēļ mīrēgo kamīga. Nui, Latvijā naudu ceišok dūt skalim, diletantiskim projektim. Taipi mūsu pādējos 10 gadās īsokts. Diskusijā izasaistās raidījuma producente Sandra Freiberga. Jūsu komentāros pirmo reizi, jau 6. gadu veidojušīs cikla saturu saskaros ar negāciju. Vispirms raidījums latgaliešu valodā ir nacionālā pasūtījumā iekļauta obligāta pozīcija. Es jūsu vietā ar to lepotos. Ja tā ir kritika kašķi dēļ, tad tā ir jūsu problēma. Es Latgalai satiekos ar viesmīlīgiem, laipniem, brīnišķīgiem ļaudīm un lepojos, ka arvien vairāk iepazīstu novadu. Esam saņēmuši boņuku par šiem stāstiem, un to nepiešķir tāpat vien. Par nosaukumu nezinu. Jārunā ar Valentīnu Lukaševiču. Tā bija viņa ideja. Gan jau viņš kā filologs zina. Itagon vajadzētu palubot, dēļ tam, ka Lukaševičs ir literatūrzinotnīgs. Silvija Joksta atbild. Mēs te par kvalitāti, par informāciju, par lēmeni. I kam tas projekts ir vajadzīgs? Valdemārs Ildris atbild. Var jau būt i kozes, i atkozes, ja timos autora meklē kādu žurnālistisku jāgu, nevis tikai ilustratīvi attālotu bildā. Vo, itai, itai, tī beja. Dainis Mjertāns uzskata, ka 6 gadu garumā citādi latviskais ir i atrasts Latgulā i parodīts i ņūļa žurnālistim vajadzētu pīsavērstīs vaicojumam, kai tu citādi latviskū saglabot. Raidījuma vadītojs Arns Slobožaņins atbild. Kad citu gadu īspējams otkon būs tāds pats raidījuma ciklus. Domāju, ka producenti labu prot uzklausēs jūsu ieteikumus satura veidošanai. Nesakautreiti aizrokstit, veselīga kritika visod ir laba. Daudz kas no to, ko rokstit, ir pamatots, viņa vaicojums, kā to uzlabot. Kāds pesimistiskok noskaņots diskusējas daļinīgs secinē, ka rakstiet gan, bet man ir lielas aizdomas, ka jūs netiksiet neuzklausīti, nepieņemti. Jūs nepiederatē latgalistikas elites grupirovkai. I golu golā neiztrūkstošo vīdūkļu paudēja Joņa Stroda vīdūklis. Uzskatu, ka citēda latviskais automatiski nozēmē ūtro šķiras latvīti, i par to nav ko brēnēties, ka latgalīšu bārni, školnīki šudien ar tāvī moti grib runot čiuliski. A kas tur nav skaidrs? Šodien jaunatne otri uztver lītu būtēbu. I negrib būt par kaut kaidim citādi latviskajim. Par to, ka latgalīšu kai taidu nav, latgalīšu valūdu školos navojica.
būsim Latgalā!
Paļdis munai kolēģei Laurai Sonderei Strodei par īskotu timā, par kū diskutēji sociālajus teiklūs Latgulas sakarā. Mūsu raidījuma nūbeigumā vēl nelala informācija tīm, kas nedēļas nūgaļā būs Reigā. 28. septembrī no 11. līdz 6. vakarā Latvijas Nacionālajā bibliotekā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu programmu nūzirusinosīs pasaukums Sēlijai būt. Tīmā tiks aktualizēts vaicojums par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastoviešanu. Varēs īpazēt nūvoda kultūras, viesturis, sabiedriskos dzēvis izpausmis, vierteibas i personēbas. Tāpat sasdiņ 28. septembrī Reigā nūtiks Reigas latgalīšu jaunīšu saīts. Pasokums Reigas latgalīšu bīdrēbā Slūkas īlā 27 soksīs trejūs dīnā. Pasokumā būs gan latgalīšu dzīsmis, gan danči, kā arī prota spēlis. Aicinoti visi Reigas latgalīšu jaunīši. Ieeitamā pasaukumā ir bezmaksas. Raidījums piemīsim Latgulā šodien izskaņ. Paldies, ka klausētīs. Visu labu jūsim soku as Tenis Bikovskis. Ar raidījuma redakciju varat kontaktēt rokstūt e-postu iz info@dkradio.lv. Visi piemīsim Latgulā raidījumi atrūnami sātus lopos rezeknesziņas.lv i daugavpilsziņas.lv sadaļos radio raidījumi. Savukārt aktualitāšu i kultūras notikumu afišu līdz goda beigam klausītās Radio FA i Divkrastu radio Viļņūs katru ceturtdiņi 13:30. Ar atkārtojumiem pīkdiņās 8:30–12:30, bet Latgols radējā ceturtdiņās 14:40 ar atkārtojumu pīkdiņās 11:25.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.